Þórgunnar.
Þá veitir andsvara öðru sinni háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti, ég held að þetta samhengi hlutanna sé mjög mikilvægt að menn hafi það í huga þegar þessu máli fjallað. Við vitum það auðvitað að núna fyrir helgina þá boðaði Landsbanki Íslands frekara aðgerðir til hjálpar skuldugum heimilum. Sumir myndur að segja orði tímatölu ef að þær aðgerðir munu skila þeim árangri sem aðeins stefnt. Það er alveg ljóst í mínum huga að ef á sama tíma að vegi sé að efnahagi bankans ef að þessar breytingar hefðu það í förmið sem ég óttast mjög, þá hefur það sjálfsögðu áhrif á allt svigrúm bankas og annara banka til þess að nálgast heimilin og fyrirtækin í brýnum fjárhagsþrengingum. Og ég þess vegna vil ég spyrja virðulegan alþingis þingmann Sigurð Inga Jóhannsson að því, hver skoðar hann sé á þessu samhengi hlutana? Og hvaða afleika þetta gæti síðan haft í framhaldinu ef að það er svo sem að Seðlabankinn er að hafa áhyggjur af að þetta muni hafa verulega áhrif á efnahag viðskiptabankana þriggja?
Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður.